qeshore e korrik, shkalla e infektimit është rritur me të madhe në gusht, edhe pse është shpresuar se këtë do ta pengojnë temperaturat e larta dhe lagështia e verës. Megjithatë, koronavirusi është i ri dhe ekspertët ende nuk mund ta thonë me siguri se si do të cilet. Matthew Fox është epidemiolog në Universitetin e Bostonit në SBA. Në një intervistë për Expose, ai tregon disa arsye që mund të kenë çuar në kërcim të numrit të rasteve javëve të fundit.
It's a little difficult to say, but I think part of it has to do with the fact that
është pak e vështirë të thuhet, por mendoj se pjesërisht ka të bëjë me faktin se disa vende kanë qenë më të përgatitura në ditët e hershme. Po ashtu ka pasur më pak udhëtime midis vendeve dhe më pak lëvizje gjatë izolimit të hershëm, që vërtet ka ndihmuar. Kështu disa vende kanë vonuar për hapjen, por ai është një virus aq infektues që përfundimisht e gjen rrugën. Nuk mendoj se ka masa që janë duke u injoruar plotësisht, aq sa mendoj se ekziston një lodhje. Njerëzit thjesht janë të raskapitur nga të gjitha përpjekjet që duhet i bëjnë për ta trajtuar këtë situatë. Për shembull, kur dal në lagje këtu në Boston, shoh se shumë njerëz veshin maska dhe janë shumë të kujdesshëm. Por kur hyn në dyqan ushqimor, derisa të gjithë veshin maska, mbajtja e distancës sociale nuk është e tillë siç ishte në ditët e para.
Kur Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur pandemisë mundjen që e shkakton koronavirusi COVID-19 në muajin mars, shumica vendeve të botës janë izoluar, kufijt, shkollat, bizneset, të gjitha janë mbyllur. Por izolimi total tani nuk shihet si zgjidhje nga autoritetet, sidomos për shkak të ekonomisë. Kësaj ka bërë jehone dhe drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus, i cili ka thënë se bota nuk duhet të zgjidhet midis shëndetit dhe ekonomisë. Pandemia na rikujton se shëndeti dhe ekonomia janë të pandashme, ka thënë Tedros, duke ju bërë thirrje njerëzve që të ndjekin rekomandimet e autoriteteve për mbrojtjen nga pandemia. Në shumë qytete të Evropës veshja maskës në publik është e detyrueshme. Po ashtu vlen rregullat për distancim fizik deri në 2 metra dhe kufizimi lëvizjes në disa vatra. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se ka vënë re se rritjen e numrit të rasteve në Evropë kanë shkaktuar të rinjt. Sipas OBSH-s, përqindja e njerëzve të moshës 15 deri në 24 vjeç që janë të infektuar në Evropë është rritur nga rreth 4.5% në 15% në 5 muajt e fundit.
Gjatë të gjithë verës kemi parë një normë në rritje te grup moshat më të reja. Mesazhi ynë ka qenë vazhdimisht se askush nuk është i paprekshëm.
Në pandemit e kaluara ka pasur shembuj kur valet pasuese kanë qenë më vdekjeprushse se e para. Një nga to është gripi spanjoll i vitit 1918, i cili ka infektuar rreth 1/3 e popullsisë së botës. Vala e dytë dhe e tretë e tij kanë qenë më vdekjeprushse. Por megjithatë, llojet e tjera të koronaviruseve, si ato që kanë shkaktuar sëmundjen SARS në vitin 2002 apo MERS në 2012, nuk e kanë ndjekur këtë model. Dhe ky dallim e bën të vështirë të dihet tani se si do të cilet COVID-19. Matthew Fox, epidemiolog në Universitetin e Bostonit, thotë se nuk mund të thuhet me siguri nëse bota është duke e kaluar valën e dytë. Sipas tij, përhapja dallon nga vendi në vend. Fox, megjithatë, nuk pret që COVID-19 ta ndjek rrugën e gripit spanjoll.
We never can say for sure what's going to happen. I don't anticipate.
Nuk mund ta themi kurrë me siguri se çfarë do të ndodhë. Unë nuk parashikoj që vala e dytë të jetë më vdekjeprurëse se e para. Në fakt mendoj se ka shumë të ngjarë të shohim një virus që është afërsisht i njëjtë sa i përket asaj se sa vdekjeprurës është. Unë mendoj se kemi mësuar shumë në ditët e para të pandemisë, kemi mësuar se si të mbrojmë popullatat më të rrezikuara. Andaj shumë vende, edhe pse kanë rritje të numrit të rasteve, ato nuk kanë rritje të numrit të viktimave me ritmin e ditëve të para të pandemisë. Mendoj se kjo është një shenjë vërtet pozitive. Sigurisht se ne duam të parandalojmë çdo vdekje, por ulja vdekshmërisë përgjithshme nga viruset është një nga qëllimet tona kryesore, dhe unë mendoj se jemi duke bërë punë të mirë në këtë drejtim.
Shkalla e vërtetë e vdekshmërisë nga COVID-19 në fakt është vështirë të dihet. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ekzistojnë dy masa që përdoren për të vlerësuar përqindjen e individëve të infektuar me rezultate fatale. E para vlerëson përqindjen e vdekjeve midis të gjithë individëve të infektuar, jo vetëm rasteve të raportuara. E dyta e vlerëson përqindjen e vdekjeve midis rasteve të konfirmuara. Pra, llogaritja është e komplikuar dhe jo e sakt. Për ilustrim, më 3 mars, OBSH-ja ka thënë se rreth 3.4% e rasteve të raportuara me COVID-19 kanë vdekur. Por më vonë, kur është zbuluar se përhapja e sëmundjes mund të jetë më e gjerë, pasi shumë të infektuar nuk kanë simptoma, shkalla e vdekshmërisë ka rënë në rreth 1%. Po thuaj se të gjitha vendet kanë raportuar javëve të fundit numër më të vogël të viktimave, krahasuar me fillimet e pandemisë, edhe pse numri i rasteve pozitive është në rritje. Epidemiologu Matthew Fox thotë se kjo ka ndodhur edhe për faktin se autoritetet shëndetësore janë më të përgatitura dhe kanë më shumë njohuri për sëmundjen.
I think a lot of that just has come with experience.
Mendoj se këtu ka të bëjë edhe përvoja. Nëse ndërmarrim hapa për të kufizuar kontaktet me njerëzit më të moshuar, për të zvogëluar ndikimin e koronavirusit në shtëpitë e pleqve, ashtu siç kemi bërë këtu në SBA, mendoj se mund ta zbusim rrezikun.
I think we can go a long way towards mitigating the risks.
Për muaj të tërë na thuhet të pastrojmë duart rregullisht dhe të ruajmë distancën fizike për të mbrojtur nga koronavirusi. Po, a ka diçka tjetër që mund të bëhet për të zvogëluar rrezikun? Përgjigjet Matthew Fox.
Not really. I mean, I think that one thing we have learned.
Në fakt, jo. Një gjë që kemi mësuar me kalimin e kohës është se sasia e transmetimit të koronavirusit përmes ajrit në hapësira të mbyllura është më e madhe se çka kemi menduar fillimisht. Atë botë kemi menduar se ka një transmetim të madh nga prekja e sipërfaqeve. Kjo padyshim se është ende një burim transmetimi. Por transmetimi është më i theksuar nga teshtitja, kolitja dhe të qenit afër njëri tjetrit. Po ashtu kemi mësuar se të qenët jashtë të zvoglon kapacitetin e transmetimit të virusit. Pra, nëse vazhdojmë të kalojmë më shumë kohë jashtë, ta kufizojmë kohën e kaluar me të tjerët, të vazhdojmë të pastrojmë duar dhe të ruajmë distancën, mendoj se do t'ja dalim më mirë në valën e dytë nëse ndodh.
We will do a lot better in the second wave if it happens than we do in the first.
Deri më 11 shtator, koronavirusi në gjithë botën ka prekur mbi 28 milion njerëz. Prej tyre mbi 900 mijë pacient kanë humbur jetën dhe mbi 19 milion janë shëruar. Epidemiologu Matthew Fox thotë se është optimist se vaksina do të gjendet në pjesën e hershme të vitit të ardhshëm. Të ndëruar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të reja se në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmirë të gjofshim.